50 σημεία ιστορίας από τη Συλλογή Κωστάκη, η έκθεση που λειτουργεί στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη στη Μονή Λαζαριστών. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η Αγγελική Χαριστού, ιστορικός τέχνης, προϊσταμένη Συλλογής και Αρχείου Κωστάκη Μόμους, Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, που επιμελήθηκε και αυτή την έκθεση να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Αγγελική.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Είναι μια πολύ σπουδαία έκθεση η οποία ουσιαστικά μας ξανασυστήνει τη Συλλογή Κωστάκη.
Ακριβώς. Μας τη συστήνει με μια άλλη προσέγγιση, με μια άλλη αφήγηση. Θα έλεγα ότι είναι μια έκθεση των έργων της Συλλογής Κωστάκη που είναι λίγο πιο οικεία ίσως στο κοινό, με την έννοια ότι δεν έχει έτσι, μια πολύ αυστηρή ακαδημαϊκή παρουσίαση, αλλά φέρνει τους επισκέπτες σε μια πιο έτσι, κοντινή επαφή με τα έργα και την ίδια τους την ιστορία, όχι μόνο προς την ιστορία της τέχνης, αλλά και τη δική τους ιστορία για το πώς βρέθηκαν στη Συλλογή Κωστάκη, με ποιες δυσκολίες ο συλλέκτης τα απέκτησε, πώς τα διέσωσε, που μπόρεσε να τα βρει. Και άλλα διάφορα, ας πούμε, ντεσού που συνοδεύουν την ιστορία του καθέργου.
Γιατί εμείς θέλουμε και τις ιστορίες, έτσι διαφορετικά προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσω των μύθων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μύθοι, αλλά πραγματικές ιστορίες και κάποιες εντελώς περίεργες, γιατί αν κανείς δεν έχει δει την έκθεση ακόμα, ξεφυλίσει αυτόν τον εξαιρετικό κατάλογο που εκδόθηκε, θα βρει φοβερά πράγματα μέσα στην κυριολεξία.
Μα ναι, βασικά η ιδέα της έκθεσης στηρίζεται ακριβώς στην εμπειρία του επισκέπτη. Γιατί τόσα χρόνια που παρουσιάζουμε τη συλλογή σε διάφορες θεματικές εκθέσεις, στις ξεναγήσεις που κάνουμε στο κοινό και ακούγοντας τις ερωτήσεις και των επισκεπτών και τα θέματα στα οποία εστιάζουν και θέλουν λίγο παραπάνω λεπτομέρεια, ουσιαστικά αυτά τα πράγματα ακριβώς συγκεντρώσαμε και τα δείχνουμε σε μια έκθεση.
Αγγελική, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι μια σπουδαία συλλογή, έχει μάθει από το 1957 που αγοράστηκε μέχρι σήμερα τι ακριβώς σημαίνει για την πόλη αυτή η συλλογή και που βρίσκεται στο Μόμους?
Θα σας πω, είναι ένα αρκετά μεγάλο και ευαίσθητο θέμα. Με βάση την κουλτούρα που έχουμε, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι για όλους εμάς, για τους Έλληνες πολίτες, ένα μουσείο σημαίνει πρωτίστως ένα αρχαιολογικό μουσείο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η συλλογή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι μια συλλογή που θα εντυπωσιάσει τον οποιονδήποτε, ακόμα και κάποιον που δεν γνωρίζει μοντέρνα τέχνη. Τώρα, για να μάθει το κοινό και να μπορέσει να έχει το μουσείο και αυτή τη συλλογή ως ένα σημείο αναφοράς, προφανώς είναι και ευθύνη του ίδιου του μουσείου να καλλιεργήσει αυτή την παιδεία μέσα στην πόλη. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε κλείσει 20 ετία σαν μουσείο, έχει ένα σταθερό κοινό, αλλά πιστεύουμε πολύ και στα αποτελέσματα που θα φέρουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στο μουσείο, τα οποία έχουν πολύ έντονη δραστηριότητα και θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι μαθητές, όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται και κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγεί στο μουσείο, τώρα σιγά σιγά αυτές οι γενιές που ενηλικιώνονται θα αρχίσουν να δείχνουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα αυτής της παιδείας.
Θα έχουμε τους καρπούς δηλαδή όλες αυτές τις 20χρονες πορείες, γιατί μην ξεχνάμε ήταν η μεγαλύτερη αγορά έργων τέχνης από καταβολής του ελληνικού κράτους, έτσι. Και περίεργο και πολύ περήφανοι πρέπει να είμαστε που είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν την πρόλαβαν οι Αθηναίοι. Δεν ξέρω πώς.
Ισχύει και αυτό ακούγεται συχνά. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι στο εξωτερικό η συλλογή είναι πάρα πολύ γνωστή. Καταρχάς είναι η μεγαλύτερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας εκτός Ρωσίας.
Ακριβώς.
Στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ γνωστή, επειδή και στο εξωτερικό ο μοντερνισμός έχει ακριβώς, έχει την παράδοση και την παιδεία που χρειάζεται. Είναι επίσης γνωστή γιατί σαν μουσείο κάνουμε πάρα πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό.
Τροφοδοτείται και με πολλούς πίνακες, συνεχώς στις μεγάλες εκθέσεις, έτσι.
Ακριβώς. Είτε δανείζουμε έργα και συμμετέχουμε με τα έργα μας σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις μοντερνισμού στην Ευρώπη, είτε εμείς ως μουσείο κάνουμε εκθέσεις στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Οπότε είναι αρκετά, είναι πολύ γνωστή η συλλογή εκτός. Εδώ εγώ πάντα λέω ότι υπάρχει ένα παράδοξο που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε ένα ελληνικό μουσείο που στεγάζεται σε ένα πρώην καθολικό μοναστήρι, σε μια Θεσσαλονίκη που έχει όλη αυτή την ιστορικότητα, ελληνιστική βυζαντινή, και έχουμε μια συλλογή η οποία είναι ρωσική avant-garde.
Mm-hmm.
Είναι δηλαδή, θεωρώ έτσι, από μόνη της η συλλογή και το ίδιο το μουσείο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πολιτιστικό φαινόμενο.
Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Πάμε στη συγκεκριμένη έκθεση. Γιατί 50 συν 1 ιστορίες από τη συλλογή Κωστάκη και όχι 51 ή 50 σκέτο?
Λοιπόν, πέρα από τους προφανείς, ας πούμε, επικοινωνιακούς λόγους, αυτή η έκθεση, επειδή ακριβώς το κάθε έργο συνοδεύεται και από μια ιστορία ή αν θέλετε κάθε ιστορία δείχνει και ένα έργο, θεωρήσαμε ότι αυτός ο αριθμός για τους δύο ορόφους του μουσείου, για μια έκθεση στους δύο ορόφους, είναι ένας ισορροπημένος αριθμός, έτσι ώστε ο επισκέπτης και να μπορέσει να πάρει πληροφορία και να ευχαριστηθεί διαβάζοντας και βλέποντας, αλλά ταυτόχρονα να μην φορτωθεί, να μην τον κουράσει.
Mm-hmm.
Οι ιστορίες είναι 50, προφανώς για τη συλλογή μας υπάρχουν άλλες 1000 ιστορίες που πρακτικά δεν γίνεται να δείξουμε. Μπορούμε όμως να δείξουμε και στη συνέχεια και είναι μια ιδέα που κρατάμε και για το μέλλον.
Ναι, γιατί είναι πολύ πρωτότυπη η ιδέα και νομίζω ότι θα αποδώσει και πολύ. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τις ιστορίες πίσω από τα έργα για να δούμε διαφορετικά τα έργα.
Ναι, ναι. Δημιουργεί μια άλλη σχέση με το θεατή, έτσι, αυτή η αφήγηση.
Mm-hmm. Περίπου πόσοι πίνακες είναι στην έκθεση στο μουσείο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έγινε καινούριο μέσα, δηλαδή τα πάντα άλλαξαν για τις ανάγκες αυτής της έκθεσης.
Ναι, το μουσείο τα τελευταία χρόνια πάντα επιδιώκουμε να αλλάζουμε το χώρο κάθε φορά που έχουμε και μια καινούρια έκθεση, έτσι ώστε οι εκθέσεις να έχουν μια ωραία, μια σωστή μουσιολογική μελέτη και ταυτόχρονα να είναι και μια διαφορετική εμπειρία κάθε φορά για τον επισκέπτη.
Mm-hmm.
Και φυσικά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στο θέμα της κάθε έκθεσης. Η αλήθεια είναι ότι όντως κάποιος που επισκέφτηκε την προηγούμενη μας έκθεση, την Οργανική Τέχνη, και έρθει να δει τη σημερινή έκθεση, θα νομίζει ότι έχει μπει σε ένα διαφορετικό χώρο, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.
Mm-hmm. Περίπου πόσα έργα έχουμε στο 50 σε μία ιστορίες?
Τα έργα είναι περίπου 120-130 συν αρχαιακό υλικό. Από το αρχείο Κωστάκη, το οποίο αποτελείται από χειρόγραφα, εφημερίδες της εποχής, φωτογραφίες, μανιφέστα, βιβλία. Και έχουμε ιστορίες και για αυτά τα αντικείμενα. Δεν κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ του έργου τέχνης και ενός πολύ σημαντικού αρχαιακού αντικειμένου.
Mm-hmm. Και αυτές οι ιστορίες πώς προέκυψαν, δηλαδή τις ψάξαν άνθρωποι, πώς ακριβώς άρχισαν?
Είναι η μελέτη που έχουμε κάνει για το κάθε έργο. Σε πολλές περιπτώσεις βασιστήκαμε και στα απομνημονεύματα του συλλέκτη, του Γιώργου Κωστάκη, και για πολλές άλλες, για πολλά άλλα έργα κάναμε την έρευνά μας, την ιστορική μας έρευνα, και εκθέτουμε ακριβώς την ιστορία τους.
Mm. Από αυτές τις ιστορίες που είναι πίσω από τα έργα, έτσι κάποιες περίεργες ιδιότυπες, μπορούμε να πούμε κάτι, Αγγελική Χαριστού?
Βεβαίως. Καταρχάς θα σας πω την πιο γνωστή ιστορία, και είναι η ιστορία που πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Και μιλάω για την ιστορία ενός έργου της Λιουμπόφ Παπόβα, που λέγεται «Χοροδυναμική κατασκευή». Αυτό είναι ένα έργο του 1921. Είναι έργο κονστρουκτιβιστικό και είναι λάβει πάνω σε ένα τετράγωνο κομμάτι κόντρα πλακέ.
Mm-hmm.
Δεν είναι καμβάς δηλαδή, είναι λάδι και μεικτή τεχνική πάνω σε ξύλο. Είναι ένα αρκετά μεγάλο έργο, ένα επί 14 επί 1 επί 14, αν θυμάμαι σωστά. Ο Κωστάκης είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα έργα της Λιουμπόβ Παπόβα, η οποία είχε πεθάνει ήδη από το 1924. Για να αγοράσει έργα της Παπόβα, βρέθηκε σε ένα εξοχικό σπίτι του ανιψιού της, θα λέγαμε, έξω από τη Μόσχα. Αγόρασε και κάποια έργα και φεύγοντας παρατήρησε σε μια μικρή αποθήκη, περνώντας μπροστά από μια μικρή αποθήκη, ένα κομμάτι κόντρα πλακέ καρφωμένο στον τοίχο για να φράξει ένα παράθυρο, το οποίο έγραφε Ποπόβα. Και του έκανε εντύπωση και ζήτησε να πάει να το δει. Μπήκανε λοιπόν στην αποθήκη και είδε την μπροστά όψη του κόντρα πλακέ, στο οποίο είναι ζωγραφισμένο το έργο. Έβλεπε δηλαδή αυτό το έργο, την υπογραφή
από την πίσω πλευρά.
Από την πίσω πλευρά. Το είχαν καρφώσει στη θέση ενός τζαμιού, ενός παραθύρου, για να φράσει την τρύπα. Οπότε ζήτησε να το αγοράσει αυτό το έργο ο αμέσως Κωστάκης και ο ανιψιός της Ποπόβα του απάντησε ότι δεν μπορεί να το δώσει, γιατί αν αφήσει το κενό θα πλημμυρίσει η αποθήκη.
Θα καταστραφούν τα υπόλοιπα έργα που είναι από πίσω.
Δεν είχε καν έργα στην αποθήκη, ήταν μια απλή αποθήκη. Ναι. Συμφώνησαν λοιπόν, ο Κωστάκης ως αντάλλαγμα για να πάρει αυτό το έργο ήταν να του φέρει ένα κομμάτι κόντρα πλακέ αντίστοιχου μεγέθους. Οπότε ο Κωστάκης πήγε πίσω στη Μόσχα, έψαξε, δυσκολεύτηκε να βρει ένα τέτοιο κομμάτι, βρήκε, γύρισε πίσω, ξεκάρφωσε με τα χέρια του το έργο από από το παράθυρο και κάρφωσε το άλλο κομμάτι κόντρα πλακέ.
Δεν είναι δίκαιο, γιατί του πήγε δύο κομμάτια κόντρα πλακέ που δεν είχε βρει στη διάθεση.
Ακριβώς. Αυτό το έργο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να το δει στο μουσείο μας και μπορεί να παρατηρήσει και τις τρύπες από τα καρφιά περιμετρικά κόντρα πλακέ.
Ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά είναι μια πραγματική ιστορία.
Είναι μια πραγματική ιστορία και υπάρχουν και πολλοί τρόποι να τη δει κανείς. Είναι μια έτσι, είναι ανεκδοτολογική ιστορία. Έχει κάτι αστείο, αλλά έχει κάτι πολύ θλιβερό ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και μια δεύτερη ιστορία, αν σου έρχεται κάτι στο μυαλό, Αγγελική Χαριστού.
Βεβαίως. Έχουμε στην συλλογή ένα μοναδικό αντικείμενο, ένα γλυπτό από μία πτητική μηχανή που είχε δημιουργήσει ο Βλαντίμιρ Τάτλιν. Όταν λέω πτητική μηχανή, μιλάμε για ένα αεροποδήλατο με φτερά, το οποίο θα μπορούσε να χειριστεί ένας άνθρωπος και να δημιουργήσει πτήσεις, σαν να είναι ο ίδιος ένα πτηνό, ένα πουλί. Αυτό βέβαια σαν ιδέα έχει και τις καταβολές του και από τον Ίκαρο και φυσικά και στον Λεωνάρντο Νταβίντσι, έτσι αποτελεί μια μακρά τέτοια παράδοση. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 ο Βλαντίμιρ Τάτλιν αποφάσισε να δημιουργήσει και αυτό σε ένα τέτοιο αεροποδήλατο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά, από ξύλο, από φελό, ύφασμα, ημάντες, δηλαδή δεν είναι μηχανή. Και το οποίο προοριζόταν για καθημερινή χρήση από τους Σοβιετικούς πολίτες. Ασχολήθηκε με αυτό το project ο Τάτλιν απομονωμένος κάπου, μελετώντας την αεροδυναμική και τις πτήσεις των πτηνών και δημιούργησε δημιούργησε τρία τέτοια μοντέλα αυτού του αεροποδηλάτου, από τα οποία δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, εκτός από ένα γλυπτό που λέμε σήμερα, τη βάση της στήριξης του φτερού, το οποίο βρίσκεται στη συλλογή Κωστάκη και μπορεί κάποιος να το δει από κοντά.
Mm-hmm. Δεν έχουμε δει ακόμα την έκθεση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Αγγελική Χαριστού, να ανανεώσουμε το ραντεβού, να δούμε την έκθεση, το 50 σημεία ιστορίες από τη συλλογή Κωστάκη και να τα ξαναπούμε, να πούμε περισσότερες από αυτές τις απίστευτες ιστορίες που συνοδεύουν αυτά τα έργα, γιατί υπάρχουν και ονόματα και σχέσεις που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βεβαίως, να βιαστείτε γιατί η έκθεση θα είναι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τον Νοέμβριο και συνήθως όταν αναβάλουμε κάτι για το τέλος δεν το προλαβαίνουμε, οπότε θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης, καλό μεσημέρι.